Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my circle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all shared empty.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days.
Aħna semmija tagħna ta' Radio Lauretana jiena lejli ospiteri wara l-mikrofonu għall-edizzjoni ta' Bonġu mill-lajn illum it-tnejn 10 ta' Awwissu 2020 il-ħin 8:04 minuti. Bonġu! Om to jew! Nittama li kellkom weekend mill-aqwa. U issa bqgħu magħna fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Għal bonġu mill-lajn minn issa sal-ħin tal-10. Bu waqfa fid-disa għal qud-disa. Jekk ma qomtux, jien se nqajjimkom. Tajru l-frix minn hemm. Kol tinsabu tajbin tfal, adolescenti, żgħażagħ, adulti, anzjani, il-poplu kollu ta' jinsilem isegwi Radio Lauretana permezz tal-frekwenza tagħna 89.3 u anke s-sit tagħna radiolauretana.com fejn hemmhekk tistgħu mhux biss tisimgħuna, imma tarawna wkoll xi ħlew kemm aħna żbieħ. Beautiful life u jina ek nishtiq lilkom lilkul wieħed waħda minnkom ħajja sabiħa l-aħwa. Verament iċ-ċirkostanzi ma tantx huma sbieħ però nagħmlu minn kollox biex nieħdu ħsieb saħħitna u dawk ta' madwarna u anke permezz ta' Radio Lauretana din is-sena b'mod mill-aktar partikolari ngħixu l-festa Lauretana l-festa ċentinarja ma' Radio Lauretana. Ma ħadd aktar għax m'hawn xejn. Li fil-funzjonijiet tal-Knisja, dawk l-aktar importanti fl-aħħar mill-aħħar, l-anzjani tagħna kif intom il-qalba sinsla tar-radju tagħna. Il-poplu kollu ta' jinsilem bonġu, Għawdex bonġu, Kemuna bonġu, Malta l-Odwa t-tajba. Tislima wkoll l-emigranti kollha ċinu Maltin, b'mod partikolari l-emigranti Ainselmiżi illi tkunu hemm dejjem issegwu. Fil-fatt bdew deħlin il-kummenti diġà għaliex jiena ftit tal-ħinilu tellajt ir-ritratt tiegħi fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lauretana u l-kummenti naqrawhom minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Sabiħ tagħmlu like imma napprezza kumment ħalli nkun nista' naqrah. Aktar tard ukoll ngħidilkom iċċempluli u ngħidu kelma. Fil-bidu ta' ġimgħa ġdida llum San Lawrenz suppost tkun isħana u isħana se tkun. Nejdu kelma bejnietna, dak aktar tard issa tajjeb. Illum ukoll għandna intervista interessanti wara l-qudisa ta' disa. Nar ta' tnejn, aħna nidulu l-Monday Blues, għaliex ħafna forsi qumu naqra b'dik il-tafint, imma nar ta' tnejn jista' jkun ukoll it-tnejn tal-ġen. Kulħadd qum forsi naqra tard wara l-weekend, jiġri għax-xogħol, iqom tard l-alarm ma daqx. The Bengals, Manic Monday, bonjour! Just another Manic Monday. L-odwa tajba ħbib tagħna mela ħantikom minnu fih l-iskeda illi Radju Lawretana għandu għalikom illum it-tnejn tlaqna mela. Jiena kif għadtilkom għandi magħkom sal-ħin tal-10 b'waqfa fid-disa għall-quddisa. Imbagħad fl-10 ta' filgħodu kelma bejn tnejn ma' Mary Xikluna, illum Mary qalt li ser ikollha magħha lill-Onorevoli Kevin Kutajjar, membru parlamentari nieqes mid-dawl, illi ser jaqsam magħna l-esperjenzi ta' ħajtu fil-programm ta' Mary. Fil-11 ta' filgħodu tlaqqija ma' Marian Refalo. Programm blaqta ġdida wkoll blaqta friska tas-sajf. Imbagħad fil-11:30 Josephine Xwiereb u Ngħix ħajja sabiħa. U min ma jridx jgħix ħajja sabiħa? F'nofsinhar nieqfu għall-Angelus u għall-Avvizi. Fil-kwarta mbagħad Attra Erfal kuljum mal-Orien Kamilleri u permezz tal-Orien ukoll tarif dwar San Giuseppe. Fin-nofsija jibda r-romanz li ħadd m'għandu jitlef it-tifel bil-piġama irrigata. Jaqra lina Anton Grasso. Grazzi wkoll hawnhekk għall-għajnuna teknika ta' Joe Brincat. Dan ir-romanz li żgur li ser iġi b'dema fil-għajn fl-aħħar episodju. Jiena smajtu kollu r-romanz u ħana jidilkom sabiħ ħafna. storja li tqanqal fi żmien il-Ġermaniżi, żmien in-Nażi, titilfuħx. Fis-sija dwar nofsinhar jiena lura magħkom programm ġdid ieħor għal din l-iskeda flimkien int u jien. Fis-satejn ta' wara nofsinhar programm ieħor ġdid ma' Michele Caruana wara nofsinhar sajfi. Fit-tlieta mbagħad il-Kurunella tal-Ħnina Divina u fit-tlieta u kwart ir-Rużarju. Fl-erba' neqsin kwart intennu l-avviżi tal-parroċċa. Fl-erba mbagħad programm li kulħadd ikun qed jistenna minn skeda l-oħra ma' Ivan Portelli u Sean Portelli. Mal-kolb tal-katuba satejn ta' Marċi Briusi minn Banet Maltin Wawċin u f'din l-iskeda il-programmi ser ikunu wkoll speċjali partikolari kif x'fatta isimgħu il-programm fl-erba l-aħwa. Fis-sitta jkollna ir-reċita tar-Rużarju u fis-sitta u nofs il-quddiesa f'xandira diretta mill-Knisja Parrokjali tagħna ta' Għajn Sielem. Fis-seba mill-arkivji ta' Radio Lauretana illum nisimgħu żewġ programmi dwar San Lawrenz u mhux biss. Wara intennu ir-rumanz tal-lum Anton Grasso. Aktar tard imbagħad id-Divine Mercy Chaplet u l-kompeta it-talba ta' Elu il-jum. Matul il-lejl imbagħad ikollna aktar programmi mhux biss ta' din il-ġurnata, imma anke aktar programmi mill-arkivji rikki ta' Radio Lauretana mill-eluf ta' programmi li jixxandru matul dawn l-aħħar 13-il sena. Dik hija l-iskeda tal-lum l-aħwa. Infakkarkom, tinsewx, fl-erba ta' filgħodu dejjem ikollna dak il-waqfa tal-talb. Min ikun imqajjem japprezza ferm dawn il-mumenti. It-8 u 14 il-minuta. Kif qegħdin tindunaw illum qomt b'enerġija kbira hawnhekk kun it-tama li intom l-istess ukoll semmija tagħna ta' Radio Lauretana. Il-festa qed toqrob qegħdin fil-ġimgħa ta' Santa Marija nhar is-Sibt fil-fatt hija s-solennità ta' Sittna Marija Mtella s-sema. Aħna mbagħad inkomplu sa 30 ta' wissu u niċċelebraw il-festa bl-aktar mod mill-aqwa permezz tar-radju tagħna, Radio Lauretana. Musical Oklahoma dinija. Oh, what a beautiful morning! Lodwa tajba!
There's a bright golden haze on the meadow. There's a bright golden haze on the meadow. The corn is as high as an elephant's eye. And it looks like it's climbing clear up to the sky. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. I got a beautiful feeling. Everything going my way. All the cattle are standing like statues. All the cattle are standing like statues. They don't turn their heads as they see me ride by the little brown maverick is winking her eye. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. I got a beautiful feeling. Everything's going my way. All the sounds of the earth are like music. All the sounds of the earth are like music. The breeze is so busy, it don't miss a tree. And an old whippoorwill is laughing at me. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. I got a beautiful feeling. Everything's going my way. Oh, what a beautiful day.
What a beautiful day mill musical Oklahoma. Mela nibdew il-kummenti fil-fatt hawnhekk u koll mela. Victoria Muscat tgħid li bonġu lelio il-ġurnata tajba keep safe. Grazzi ħafna Victoria lilek ukoll. Carmen Xwireb tgħidilna bonġu sellilna għal emigranti iva l-emigranti tagħna hemm ukoll jinsabu f'sitwazzjoni xejn faċli. Ħafna minnhom anke qegħdin bil-lockdown. Nittamaw ukoll illi Radio Lauretana iżhom ilkom kumpanija mir-raħa l-Ażiż tagħkom u tagħna ta' insielem. Kelina Kutajjer tgħidilna bonġu, grazzi ħafna Kelina lilek ukoll. Martes Muscat tgħidilna bonġu, grazzi Martes u Rose Grek tgħidilna bonġu ukoll. U hawnhekk għandna diversi nies illi wkoll għamlu likes, inselli għal Melanie Cassarazzo Pardi, il-kollega tagħna, Salvu Fennek, Frank Mumford, Lorenz Tabone, Loreto Spiteri, Martez Muscat, John Inguanez, Kelina Sultana, Vanessa Ciberras, Doris Apap, Ivan Vella, Anna Marie Caruana, Mary Rosa Tart, Michael Borch, Raymond Mifsud, Father Joe Cardona, Selmulek, Father Joe Grazia Hafna, Carmen u hawn aktar persuni u koll mela ħalli naraw li insemmuhom kollax ma nkun nixtieq inħalli lil ħadd barra. Salvu Fennek semmejtu naħseb Teresa Falzon, Rose Ann Zammit, Doris Apap, Vanessa Ciberras u anke l-kollega tagħna Francesco Pio Attard. Grazzi ħafna l-aħwa u sabiħ illi tagħmlu like, però napprezza ħafna illi wkoll tagħmlu kumment kif il-fatt daħlu żewġ messaġġi oħra. Grazzi lil Francis Vella tajdinna bonġu u Melanie tajdinna bonġu lelio from Melanie and Teja. Hello Teja! Teja, importanti li tfal u koll indarruhom jisimaw il-radio, Radio Lauretana. Imbatanna e-mail fu info@radiolauretana.com dal-ħodu ħagġennuni ma nistax il-laħħa mela. Fil-fatt irċivejna minant Frank Side, Toronto, għajdinna good day, hot in Toronto, all the best. Grazzi ħafna, Frenchu Side, et jgħidinna illi fil-Kanada, Toronto, hemm ħafna u ħafna sħana. Tassew sħana et tagħmel tagħha mill-lider mhux biss fil-pajjiż tagħna. Aktar qabel u dejjem qegħdin insemmu ovvjament il-COVID-19, però l-aħwa, minkejja dawn iċ-ċirkostanzi, irridu inżommu f'moħħna illi namlu kuraġġ u kif jgħid il-grupp leġendarju l-Queen, Freddie Mercury, the show must go on. Kuraġġ l-aħwa, bonġu! Bonġu mill-lajn għallum it-tnejn 10 ta' wissu. Miej lelio wara l-mikrofonu studio numru 1, Piazza Madonna ta' Loreto għajn silem. Komplu batu l-messagġi tagħkom. Komplu itlu fuq il-Facebook. U dal-waqt niftaħu kol il-linja ta' telefon dal-waqt. I guess we know this door. All in all. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless crime. Behind the curtain. the show must go on laħwa ekkur dinamlu koraċu jiġri xiġri irridu nkomplu naffrontaw il-ħajja tagħna bl-aħjar mod possibbli mela ħalli naddulkom issa biex inwaslulkom id-basir tat-temp għallum kif ukoll għall-ġranet illi ġejjin ħanitfa' naqra mużika fl-isfond sabiħa. Unaddu għad basir ta' temp mela għallum l-uffiċju fiħdan l-Aeroport Internazzjonali ta' Malta. Situazzjoni ġenerali, arja ta' pressjoni olja ser tippersisti fuq il-Punent u iċ-ċentru tal-Mediterran. It-temp sħunu l-biċċa kbira xemxi, ir-rieħ ħafif u varjabli. Il-viżibilità hija tajba, il-baħar ħafif, l-imbagħad ftit li xejn. Temperaturi l-ogħla llum 33, l-inqas 24, indiċi UV 10, temperatura tal-baħar 28 grad Celsius. Tluħ ix-xemx kien fis-6 u 17 il-minuta. Il-lejla x-xemx tmur tistrieħ fit-8 neqsin żewġ minuti. L-umdità hija dik ta' 65%. Twissijiet. L-ogħla temperatura llum mistennija li tilħaq it-33 grad Celsius. Kmieni wara nofsinhar, għandna nevitaw ix-xemx kemm jista' jkun. Temp matul il-lejl, il-biċċa l-kbira sabiħ, briħ ħafif u varjabli. It-temp għada it-tlieta xemxi u sħun u ekser ikompli sa nar il-ħadd is-16 ta' wissu. It-temperaturi dejjem l-ogħla 33 grad Celsius u anke 34 grad Celsius. Ir-rieħ qatt mhux se jkun aktar minn forza 3-4, jiġifieri għandna temp verament sħun, insomma, tipikament tas-sajf. U dak kien it-basir tat-temp imwassal lilna minn Radio Lauretana bil-kollaborazzjoni tal-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. It-8 u nofs neqsin 4 minuti nkomplu konna naqra aktar kummenti li qegħdin tibatunna f'din il-odwa mela Salvina Merċiqa tajdinna bonġu grazzi ħafna wkoll lilek Salvina. Komplu itlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook hemm ir-ritratt tiegħi dal-għodu. Hemmhekk tagħmlu like però ħallu kumment ukoll. Ħalli naqrawh. Kif għattilkom illum hija l-festa ta' San Lawrenz, Levita u Martri, anke aktar kmini dummik il-borġ propju illum, il-ħsib tiegħu kien dwar dan il-qaddis. Mil-ktieb ta' Madre Teresa infittxu insibu il-ħsieb għallum il-għaxar jum minn dan it-tmien xar tas-sena u il-ħsieb jgħidilna hekk. Tiġġimat ilu ġbart tifel mit-triq u minn wiċċu stajt ninduna kemm kien bil-ġuħ. Ma nafx, ma nistax ngħid kemm kien ilu ġranet ma jikol, tajtu biċċa ħobs u dan iċ-kejken ħada u beda jikola biċċa biċċa. Jinetlu kul il-ħobs għaliex int bil-ġuħ. Dan iż-żejr ħares lejja u qalli hija tnibża meta din il-biċċa ħobs tispiċċa jiena nerġa' niġi bil-ġuħ. L-uġieħ tal-ġuħ huwa xi ħaġa terribbli. Dan it-tifel x'kejken diġà esperjenza l-uġieħ tal-ġuħ. Uġieħ li forsi intu jien qatt maddejna minnu u lanqas ser ngħaddu. Iżda ftakar li biex taqsam il-ferħ ta' mħabtek trid tagħti sakemm tweġġa'. U dak kien il-ħsieb illi kitbitilna Madre Teresa għallum l-10 ta' wissu. Wara s-silta li jmiss, natu ħarsa lejn il-faċċati tal-ġurnali tal-lum. U hawnhekk jidħol il-grupp leġġendarju ABBA u dawn jagħtuna din is-silta. Ħani ħani, bonġu, kumplament tal-odwa tajba. emmek mela kellna lill-grupp Abba mela ħana ddu ftit biex nitkellmu naqra dwar naraw ftit nagħtu daqqa lejn il-faċċati tal-ġurnali tal-lum it-tnejn 10 ta' wissu mela ħanibda b'Malta Independent fejn hawnhekk hawn ritratt xejn sabiħ ta' tanker ta' żejt qrib il-gżira ta' Mauritius li milli jidher dan it-ġallu xi ħaġa dan it-tanker u ż-żejt kollu intefa f'dak il-baħar sabiħ. Hemm ritratt bit-titlu Environmental Emergency. Imbagħad Herman Schiavone willing to give up parliamentary seat for Bernard Grech, no interest shown by DeMarco. Fuq in-naħa tal-lemin kolonna coronavirus, 54 new cases found in highest single day increase since pandemic began. Hawnhekk qed jitkellem dwar is-sitwazzjoni tal-każijiet f'Malta. Jidhera nagħmel parentesi illi illum il-każijiet huma anqas. Ejja. Imbagħad in-naħa ta' fuq Frontliners Maltese Testing Center Frontliner says she has only been paid for 1 month since March. Għandna wkoll COVID-19. How does Malta's current COVID-19 wave compare to its first wave? Imbagħad għandna opinion education under fire minn Alfred Sant. Dawn it-tlieta tal-aħħar ovvjament it-titlu jinsab fil-paġna ta' quddiem l-istorja id-dettalji fil-paġni ta' ġewwa. In-nazzjon, COVID-19 rekord ta' każi pożittivi, 54 każ reġistrati l-bieraħ, inkluż tarbija ta' sena. Imbagħad waqt wara li l-assistent kummissarju Aleksandra Mamut poġġiet fit-tmum tat-taqsima ta' kontra ir-reati ekonomiċi tal-Pulizija, żviluppi inkoraġġanti dwar l-iskandlu Pilatus Bank. Fil-jiem li ġejjin persuni mistennija jitresqu l-qorti dwar ħasil ta' flus u reati oħrajn b'konnessjoni ma' tranzazzjonijiet ta' flus. Imbagħad in-naħa ta' isfel, illum fit-tlieta ta' wara nofsinhar jala il-perjodu għal dawk interessati fil-kariga ta' kap tal-PN, proċess li se jkompli saħħaħ u jaqgħad lill-Partit Nazzjonalista. Is-Segretarju Ġenerali tal-PN Francis Zammit Dimek. Naddu għat Times of Malta hawnhekk għandna ritratt sabiħ illi fakkar anniversarju importanti ta' Nagasaki dak illi kien ġara snin ilu fil-Ġappun. Imbagħad in-naħa ta' isfel 5-star hotels report 25% occupancy in July. Aktar aħbarijiet, 40 million cigarettes were bought illegally last year. Imbagħad għandna wkoll fuq il-COVID-19 record 54 new COVID cases. In-naħa ta' fuq it-titli 100 euro fine if caught without mask. Imbagħad Neolithic mass burial site in Xara. Xi ħaġa fuq il-dinja kalċistika tal-lob tal-ballun tal-futbol Floriana to play Cluj in Europe. Inkomplu, l-Orizzont infermieri membri fil-General Workers Union jappellaw għall-użu tal-maskri f'postijiet pubbliċi. Imbagħad ritratt ta' Sea-Watch 4 dan il-vapur, vapur ġdid għas-salvataġġi appoġġjat minn 500 għaqda ċivili Ġermaniża, messaġġ qawwi ta' solidarjetà kontra il-politika ta' fortizza Ewropea. In-naħa isfel indikazzjonijiet li it-traffikar tal-kokaina bil-baħar żdied kawża tal-pandemija. Fuq in-naħa ta' fuq 54 każ ġdid ta' COVID-19 ifiqu 9 persuni. Imbagħad għandna wkoll tarif dwar il-klabb tal-Furjana u anke il-pjagi tal-Libanu. Ovvjament jitkellem dwar it-traċedja, id-diżastru illi kellna f'dan il-pajjiż ġewwa Bejrut ftit ta' għal-jiem ilu. Dettalji tal-istejjer fil-paġni ta' ġewwa tal-Orizzont. Mela dik kienet ħarsa ta' malajr pinzellata ħafifa lejn il-faċċati tal-ġurnali tal-lum, The Malta Independent, In-Nazzjon, It-Times of Malta, kif ukoll l-Orizzont. U aħna nkomplu b'aktar u aktar mużika għalikom permezz tal-grupp Ricchi e Poveri mill-Italja, Mamma Maria, b'dedika lil dawk kollha li jġibu dal-isem ta' Maria. ħajja ħan nisma'kom tkantaw magħna l-aħwa. Isma tistgħu ċemplunna wkoll fuq in-numru tagħna 2-1-5-6-6-9-6-5 2-1-5-6-6-9-6-5 xi ħaġa. Insibu ngħidu żgur aktar messaġġi. Julie Angela Cavalcante, bonġu from Melbourne. Have a lovely day. Lilkom ukoll ta' Melbourne kollha. Anke Jane Borge, good morning from Melbourne, Australia. Australia Lelio, love listening to your show and the great music you play. Have a great day. Thank you, Julie. Thank you, Jane. Down it-nejn et iseguna minn Melbourne l-Australia. Aħna minn hawnhekk minn għajn silem tagħna. Mamma mia kif naslu kullimkien. Imbagħad Stella Gafata jdinna bonġu my friend, inawguralek ġurnata sabiħa u ġimgħa mill-isbaħ. Lilek ukoll. Maria Buttigieġ, good day u keep safe. Grazzi ħafna Maria. Aktar u aktar minn għandkom semmija ta' Radio Lauretana. Mario Barbara jgħidilna bonġu, bonġu lilkom ukoll. Tiskanta kif għalkemm aħna radio tal-komunità, però kemm nirċivu messaġġi sbieħ minn għandkom u dan jagħmlilna ħafna u ħafna kuraġġ. Grazzi mill-qalb lilkom ħbieb, komplu batunna l-messaġġi tagħkom. Itħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook hemm ir-ritratti jgħidha lodu with a smile on my face, a beaming smile on my face. Mhux biss tagħmlu like, imma iktbu kumment ħalli aħna naqrawh. Id-disan sinoxrin neġa' nfakkarkom min jixtieq jagħmel kuntatt telefoniku magħna, jiġifieri permezz tat-telefon 2-1-5-6-6-9-6-5. Happy birthday lil min? Lil-kollega tagħna Sean Formosa. Hello Sean, Sean illum għandu il-birthday u jaħlaq 26, 26 sena. Sean, happy birthday u grazzi ta' kollox anke tal-jingles il-ġodda il-qegħdin inżanżnu propju din is-sena. Aktar u aktar mużika. Filip Vella minn pajjiżna jgħidilna ħallina mill-istress l-aħwa. Ejjew nidbismu, ejjew nkunu ottimisti. Hawnhu mill-Festival Kanzunetti ta' Maltija 1996 issa li dan il-festival se jerġa' jsir f'Marzu tal-2021.
laħnina Tiskanta kem jaħkem il-ħin Kul ħadd spiċċa jonfoħ bilejja Spiċċa donom tlieb imsawti Kemm stress Illum kul ħadd l-istess Il-minu tira tħarteb bil-progress Kemm jiena jien qed nixbaħ kull imkien Kif għaddej minn fuq il-nisbaħ żmien Stress, kollox tistess, tlif l-interess.
Stress, ekku, stress, uħallina mill-istress l-aħwa mela. Hawnek daħlit inna e-mail fuq info@radiolauretana.com minant Mario Buġeja, bonġu Lelio, illum qiegħed nisimek mid-dar għaliex ħadd lif mix-xogħol u aħjar mhux hekk Mario naqra lif tagħmel tajjeb. Imma l-kompjuter mhux se jintefa' sa 30 ta' wissu. Ma nkunx hawn ikun hawn martes, grazzi ħafna għalina r-radju tant favorit tagħna. Nixtieq nawgura l-ġurnata tajba lilkom kollha, lill-kleru kollu, lill-Anselmiżi li joqogħdu barra minn xtutna u l-dawk li joqogħdu il-barra mir-raħal bħali, lill-morda li qegħdin rikoverati fl-isptarijiet iva u l-dawk li qegħdin fi djarhom ukoll jiena wkoll inaqgħad miegħek hawnhekk għaliex inselli għall-morda kollha naf li anke jseguna mill-Isptar Ġenerali t'Għawdex insellu ħafna likom għall-infermiera u għat-tobba u f'dan iż-żmien partikolari hekk nitolbu iktar għalikom. Stay safe ngħidu mhux hekk. Inkomplu lill-ommi u l-missieri Ġenja u Kelinu lill-ħuti bl-irġilu n-nisa tagħhom lil Teresa. Hello Teresa! U speċjalment lill-Marti Martes lill-binti Annabel u l-arus tagħha Clayton. Nispiċċa bħas-soltu viva il-Madonna ta' Loreto, viva x-xemx, iva aħna wkoll mill-istudio tagħna, mill-istudio stana aħna maħniex sejrin nieqfu milli ngħidu viva x-xemx, viva l-Madonna ta' Loreto. Aħna permezz tar-radju xorta waħda qed ngħixu u se ngħixu festa sabiħa. Ma ħanħallu l-ħadd u lil xejn ifarkinna il-festa tagħna. Lanqas dan il-virus tajjeb. Mela, ħankomplu baktar waktar siltiet mużikali, 9:14 il-minuta, il-kumplament ta' l-odwa tajba semmija tagħna ta' Radio Lauretana. Jiena Lelio Spiteri wara il-mikrofonu fid-disa nieqfu ftit għaliex nagħmlu kollegament dirett mal-Knisja. Imbagħad wara inkompli magħkom bonġu mill-lajn sal-ħin tal-10. Għalhekk ma ngħidilkom xejn ħlief ibqgħu hemm. U din b'dedika għalikom semmija tagħna ta' Radio Lauretana. Għaliex verament intom tħobbuna ħafna u aħna nħobbukom ħafna wkoll. Intom l-aqwa. Allura din għalikom. Però ekku fil-fatt daħal messaġġ ieħor minant Antonia Zerafa, bonġu Lelio. Please sejt fuq ir-radju illi l-lejla hemm tombla taħt il-każin tal-banda għal bżonnijiet tal-banda tagħna. Thank you. Iva Antonia fil-fatt hawnhekk għandi l-bullettin u tajjeb illi fakkartni, grazzi immens. Il-lejla tombla taħt il-każin tal-banda jibda fis-seba u nofs ta' filgħaxija. Inħeġġukom il-lejla ikun hawn tombla il-lejla lum it-tnejn. Tombla wisa f'nofsi nhar ngħidhom fl-avviżi wkoll, ovvjament taħt il-każin tal-banda fis-seba' u nofs. Grazzi ħafna Antonia tal-messaġġ tiegħek. Komplu jbagħtu l-messaġġi tagħkom. Din għalikom ħbieba ekku tidħol hawnhekk tagħmel il-comeback tagħha fuq Radio Lauretana Tina Tena. The best. Ollu r-radju minn hemm. Ej ħaniċċaqalqu naqra dal-għodu. Irrid nisma' r-radju jdamdam f'kull triq, triq imġar, triq Simirat, triq Ħamri, il-Gudja, il-Kaxxa, triq Sant'Antnin, il-Porta l-Imġar, ħdejn it-Torri ta' Santa Ċeċilja. Kull triq, triq Benazi, triq il-Ġnien. Il-Pjazza tad-Dera, il-Pjazza Qadima, Pjazza Madonna ta' Loreto, Triq Xambre, Triq il-Modija, in-naħa taċ-ċimiterju, Triq Kordina. Ejja, come on! We'll be right back. Il-biraħ kenna il-funzjoni tal-grizma fil-knisja tana verament kienet ċerimonja sabiħa segwejnija kien fuq Radio Lauretana fuq is-sit tana radiolauretana.com fuq il-paġna ta' Facebook tana hemm ir-ritratt b'ħafna likes, b'ħafna kummenti proset u grazzi l-kulħadd kienet verament ċerimonja sabiħa. Qabel ninaqdu mal-knisja friska friska dan is-sajf il-kantanta tana Emma Muscat featuring Astol dinija Sangria smajtu għan diska ta' sajf tfakkarna fi xarba spanjola Sangria il-YouTube taħħata dil-kanzunetta diġa tella aktar minn 4 miljun view prose tema ej għan kantaw
so che mi fai male Facciamo ciò che vuoi E adesso balla un po' con me La musica ci porterà con sé La tua mano nella mia Ma come per magia Mi baci e poi vai via Col sole che tramonta in un bicchiere di sangria
Io sono il segreto di un bacio a cui pensi Mentre ti addormenti con lui sono il senso di colpa di un brivido che dolcemente sale sono galante quindi te lo chiedo vuoi venire a bailare con un bandolero io già sento il caldo regge poco la scusa dell'alcol io non sono un santo e non mi faccio pregare se chiami il tuo viso d'angelo io sono reale una rosa nel letto un amante perfetto il nome che non scordi più Astol mi gira, baby
guardando il tramonto insieme bevendo sangria e adesso balla un po' con me la musica ci porterà con sé la tua mano nella mia ma come per magia mi baci e poi vai via col sole che tramonta in un bicchiere di sangria
Sangria. Proset tassew mela jien wasalt fl-ewwel fit-tmiem tal-ewwel parti tal-programm tagħna Bonġu mill-lajn qabel ninaqdu mal-Knisja din daqgħejta propju qabel ma bdejna hawnhekk il-like sadejjin galor ma nistax nieqaf magħhom grazzi mill-qalb. Hemm smajnija qabel it-tminja, però nerġgħu nisimgħuha qabel ninaqdu mal-Knisja ħalli nidħlu dejjem aktar fl-ispirtu tal-festa. Albert Loren u Loredana Aġus. Viva Xemx, viva Maria, bonġu! Grazzi l-dawk l-koll edin jaħsbu fil-radio tana bid-donazzjoni taħħom. Grazzi l-ġonat soppardi, donazzjoni waslet u koll, grazzi mil-qalb.
Ċa Lauretana
ħanismakom flimkien.
Viva Shemj, viva Maria.
Mek semija tana ta' Radio Lauretana konna f'kollegament dirett mal-Knisja Parrokjali tana għal-Qudisa għal-lum it-tnejn. Il-ħin huwa id-disa u nofs neqsin ħamsa il-kumplament tal-Odwa t-tajba. Jina lelju inkompli issa bit-tieni parti ta' Bonġu mill-lajn sal-ħin tal-10. Issa naħseb li kulħadd qam. Jekk le importanti li sanfiċċu nqumu minn hemm minn ġodak il-friex. Radio Lauretana llum programmi friski, programmi ġodda likom f'din l-iskeda ferm partikolari, ferm speċjali. Nfakkarkom kelma ben tnejn fil-10. Fil-11 tlaqija u dritt wara fil-11 u nofs ngħix ħajja sabiħa. Il-romanz fin-nofsija, fis-sija flimkien intu jien, fis-satejn wara nofsinhar sajfi, fl-erba mal-kolb tal-katuba, u l-lejla mill-arkivji ta' Radio Lauretana. Hawnhekk nixtieq ukoll nieħu okkażjoni biex nirringrazzja lil dawk kollha li ferħu lil missieri għaliex propju l-bieraħ fit-tmiem il-funzjoni tal-griżma tal-isqof hawnhekk fil-Knisja tagħna, l-isqof Mario Grech għadda l-onorifiċenza pro Ecclesia et Pontifice lil missieri dan huwa unur illi jagħti il-Papa lil dawk l-insara illi jkunu għamlu xi servizz fil-Knisja jew f'xi qasam ieħor u l-missieri insomma ingħata dan il-rikonoxximent verament sabiħ għal-ġurnalizmu lokali speċjalment fejn jitħlu l-attivitajiet djoċesani. Allura fisem il-pa najt grazzi l-daw kolla illi batu l-auguri taħħom għal dan il-privileġġ sabiħ illi jahna prezzajna ħafna. Grazzi mill-qalb, eċċellenza Mario Grech, u lill-Papa wkoll. Ejja l-aħwa ħaniċċaqal u Radio Lauretana 89.3 fuq l-FM Għawdex Malta u l-lin anke s-sit tana www.radiolauretana.com Seguna u koll permezz tal-paġna tana fuq Facebook. Grazzi tal-likes ta'kom dal-odu fuq il-ritrat tiegħi hemmhekk matul il-ġurnata jittellaw ritratti oħrajn ovvjament. Tal-kollegi kollha tagħna nfakkarkom ukoll li għada tlieta għall-ewwel darba issa. Għandna bżonn ħafna kuraġġ lil Sean Portelli illi ser ikun hu illi jagħmel bonġu mill-lajn għada. Għada f'idejn Sean, jiena mbagħad ta' nkun magħkom fl-10 bi-programm ieħor ġdid. Odwa mużikali. Iva, skeda friska, skeda li fiha qegħdin nagħtukom ħafna programmi ġodda. Importanti ħafna f'dan iż-żmien inżommu kumpanija sabiħa lil xulxin inkomplu niftakru fil-festa tagħna mill-qudisa tal-festa is-Sanctus u l-Benedictus għalikom issa. Mużika illi tfakkarna fil-festa fuq il-linja għandna lil Maria Pia Gawċi illi f'dan il-programm qed nagħmlu xi ħaġa speċjali permezz tal-programm tagħha Armonija li jixxandar għall-ewwel darba nhar is-Sibt fil-għaxija. Maria Pia, l-odwa t-tajba.
L-odwa t-tajba lilek lis-semmija ta' Radio Lauretana u lil-Gawċin kollha.
Kif int?
Ora, rajt għal-grazzja tal-la.
F'dan iż-żmien partikolari jekk?
F'dan iż-żmien partikolari nsib naqra aktar ħin biex nirriċerka għal nipprepara l-programmi.
Proset, Marija Pija naħseb min qed jinduna bil-vuċi tagħha, jara fil-vuċi tagħha mhix vuċi li qatt ma smajnija fuq l-istazzjonijiet tar-radju x'hekk.
Le, le, fil-fatt tmur lura sam mindu kelli 17 sena. Ħani qafem, ma najt iktar.
Imma għajdina naqrek l-involvement jak fi xandir fħajtek, jak xandir kif daħal, naflu li inti kont u għadek għallima u xek. Għalix jina nemmen.
Kont għadni u nibqa għallima, xwar u għajt teacher, pero jessar tirata.
Imma għatle kekk għalix minn ikun teacher jibqa sa kemm imut.
Da, sekku, ġifiri, l-edukazzjoni hija s-sisin ta' ħajti. Għax għandi bżonna jien biex nibqa' nitgħallem u inħoss li hu d-dmir u l-imħabba tiegħi li nibqa' b'xi mod jew bieħor iwassal għal ħadd ieħor.
U x-xandir kif daħal f'dan kollu, Marija Pija?
X-xandir jiena għamilt il-sixth form tiegħi fil-kulleġġ San Luigi bil-Kirkara. U hemmhekk f'dak iż-żmien kien għadu ftit snin ilu li beda. Is-segretarja tar-rettur kienet Lina Brogdorf. U x'għandilna fulila għaliex jinfost l-oħrajn meta kont inkun free mill-lessons kont immur nieħu pjaċir ngħinha. U jinfost l-oħrajn għalt li trid tiġi miegħi fuq ir-radju għaliex kienet waħda mit-tlett persuni li kienu jippreżentaw il-programm mill-isbaħ mill-ġnejna Maltija fuq dak iż-żmien Rediffusion. Dak il-ħin ma nafx ħassejt bej sħajt, bej bżajt u bej xtaqt. U xewqa bet it-tnejn l-oħra. U mort. U il-vuċi tiegħi hija pjuttost ta' xi ħadd ta' dużajr.
Veru, veru, verissima.
Isimni, nuża tajjeb biex ma ngħidx kemm għandi ismi.
U le, u le, l-importanti għax fuq ir-radio, il-vuċi hija l-iktar ħaġa importanti.
Fuq ir-radio.
Fuq ir-radio, sorry, kif kif tipproġetta, il-vuċi hija l-iktar arma qawwija u x'hekk.
Eżatt. U mort, u kienet tittini naqra poeziji jew essays li għandhom x'jaqsmu ma' żożija u ma' tfulija, imma ħabbejtu. Jiena ngħid love at first sight kienet għall-istudio. U minn hemm bajt għaddejja insomma, mbagħad minn ħaġa l-oħra. Imma nibqa' ngħid għall-omri kollu li jiena naf din l-esperjenza mill-isbaħ lil-Lina Brogdorf.
Proset. Marija Pija, il-programm Armonija fil-fatt is-semmija tagħna jiena qabel il-programm ngħid dan il-programm qed jittella bil-kollaborazzjoni ta' BKR Radio. Dan programm li qed isir fuq il-BKR Radio, ir-radio ta' Birkirkara u bil-permess ġentili tagħkom anke bil-għajnuna żgħira tagħna qed jixxandar ukoll fuq Radju Lawretana. X'tgħidilna dwar dan il-programm interessanti u informattiv kważi sagħtejn illi qed tagħmel. Program ta' mużika, program ta' tarif, program ta' intervisti, ħanħalli fidejk.
Mela, ġbartu fiftit kliem, kif nasal għalih? Bħalissa, per eżempju, sakemm kontet nistenna telefonata tiegħek, qed nagħmel ftit riċerka għal program li jmiss. Dan siltiet minn dan il-programm, dak li għandu x'jaqsam ma' gżejjer tagħna, jixxandru wkoll fuq 98.8 Northwest FM f'Melbourne, l-Awstralja. Allura apparti l-gost li nirriċerka u niskopri aktar dwar pajjiżna, għax x'kejken kemm tridu imma għani f'kull aspett kulturali, letterarju, storiku, għajdu li trid, pajjiżna u għani ta' bil-ħaq. Allora, nieħu pjaċir niskopri aktar. Barra minn hekk, jew nisma' xi aħbar, jew inkun x'imkien u nisma' lil xi ħadd jitkellem u it-triggers interess f'xi suġġett partikolari. Niġi lura d-dar nirriċerka u ngħid eħe, dan tajjeb għall-programm. L-inżon f'moħħi u li noħloq armonija għal klażla ta' titlu bejn ħsibijiet, riflessjonijiet, informazzjoni dettaljata u fattwali u mużika għaliex interessanti kien tkun interessanti l-informazzjoni kieku kellu jkun programm kollu kemmu ta' taħdit isir monotonu, tqil u jtellef l-interess. Allura, hekk f'momenti nipprova nsib salienti ta' dak li nkun qed nofri, u mbagħad indaħħal il-mużika li ikollha x'taqsam ma' dak is-suġġett jew inkella li b'xi mod tirrelata imqar minħabba l-isem ta' kanzunetta jew forsi minħabba kantant jew ikun x'ikun, imma noħloq ħolqa. Mhux dejjem ikun faċli. Għal-programm ta' kważi satejn li għandi ġimgħa nipprepara.
Nemmen, użgur.
Però nħu gost, għaliex is-siktar u iktar l-irtirata u dak jurikom li għandi 16 fil-mera.
Ok, ftehmina. Femnija, Eva.
Jena, dik kienet suġġeriment ta' ex-studenta tiegħi, u għedbitni għet nżomma.
Sewa, 16 fil-mera.
Eħe, allura għandi aktar żmien u inħoss jina ħajti minn dejjem kienet attiva f'diversi aspetti tagħha u minkejja l-fatt li fl-iskola, fil-klassi minix, pero il-ħajja kollha kemm hija klassi. Għalija?
Eżattament. Ekku, u il-Marija Pija, il-BKR Radio nimmaġina illi ovvjament Birkirkara jiexu nies daqs kemm jiexu f'għawdex kollu f'daqqa. Iżjed, jiġifieri nimmaġina li hemm l-istazzjon għandu firxa wiesa ta' semmija programmi bħal dawn, bħal programm armonija. Kemm taħseb illi jkun apprezzat? Forsi nisti preferi mużika biss illum?
Kelli dik id-diffikultà qabel ma bdejtu. Meta Sur Carmelo Kalleja il-fundatur, direttur u all-in-one man ta' dan l-istazzjon talabni biex nieħu xi ħin u x'nista' nofri. L-ewwel idea li ġiet f'moħħi kien programm reliġjuż. Imbagħad u fil-fatt għandi programm ieħor reliġjuż. Imbagħad isu fid-diskors ħareġ xi ħaġa hekk. U għad torrajt mela dinja sfida ġdida għaliex oriġinarjament qabel il-COVID kelli darbtej fil-ġimgħa. Ġifieri.
Il-mamma mia.
Biex nipprepara u kelli darba satej u darba tliet sigħat.
Mamma mia, ħafna.
U biex nipprepara kienet sfida ta' veru. U kont għadni nagħlem b'dak kollu li l-edukazzjoni ġib magħha. Imma fl-istess ħin, apparti il-fatt li jiena u nipprepara dawn l-affarijiet, kien ikolli ħafna ispirazzjoni mill-istudenti, għax jisemmu xi ħaġa tinteressani u nfittex. Kont ninvolvihom ukoll, uħud minnhom li wrew interess, kont ninvolvihom, għax jiena kont nagħlem is-sekondarja. mhux dejjem irna xi li nirrekordi għall-voċijiet, imma almenu kienu jieħdu kost li jkunu qishom f'kumitat żgħir tax-xandir. Nittama li meta jikbru din tibqa' magħhom. Titlob impenn, imma meta tkun xi ħaġa li tkun qed tagħmilha minn qalbek, dak l-impenn isir hobby.
Ekku, aħna Marija pjan fakru li s-semmija tana illi hawnhekk fuq Radio Lauretana l-programm Armonija qed jixxandar kull nhar tas-sibt fit 8:15 ta' filgħaxija imbagħad ikollu repetizzjoni fi ġranet oħra u anke jkun fuq is-sit tagħna aktar tard fit-taqsima podcasts tkun tista' tisimgħu meta trid u meta jogħġbok.
Ta' dan ngħidilkom grazzi. U grazzi doppja, grazzi tal-fiduċja u tal-apprezzament. U grazzi għaliex fil-fond ta' qalbi ma nafx, jew għandi xi antenati għawċini, jew ma nafx ma fil-fond ta' qalbi għawdex għandu post speċjali. Il-ħolma tiegħi hi li jgħat niġenej għawdex.
U fil-fatt aħna qegħdin nistennew biex tiġi ż-żurna ftit ukoll, eh?
Jekk alla jrid.
Ekku, ħalli nieħdok dawra kbira fejn konna ftemna wkoll.
Ekku, jiena qed nieħu pjaċir iktar il-qudiem is-semmija tiegħek se jisimgħu lilek ukoll toħodna f'daw il-passeġġati, ġifieri dak ikompli jħeġġini jiena nippreparar l-programm.
Tajjeb.
Biex għandha dawk il-passeġġati nibda nimmaġina f'ċertu postijiet mort oħrajn kienet just in passing. Allura qed noħloq skeda ta' fejn irid immur. Imma verament nerġa' nirrepeti din hija ħolma li ilha f'moħħi ħafna żmien li malli nirtira ta' vera. U mhux uffiċjalment biss.
Tiġi għawdex u toqgħod għawdex. Marija Pija, aħna nirringrazzjawk dell-intervista qasira imma interessanti li kellna fil-waqt li nawgurawlek ħafna saħħa u l-ġurnata l-kumplement tal-ġurnata t-tajba.
Lilek ukoll, semmija tiegħek ukoll u nawguralkom ħafna saħħa, ħafna ġid u ejjew inkunu sodi qudiem kull sfida fil-ħajja tagħna.
Grazzi ħafna, insellimlek, grazzi.
Insellim
lilkom ukoll. Ok, ciao
ciao.
Mela, grazzi ħafna, dik kienet hemmhekk kollegament dirett mal-kollega tagħna nistgħu nsejħula hekk Marija Pija Gawċi. Mela, il-ħin huwa l-10 neqsin kwart baqgħanna bis kwarta fil-kumpanija ta' xulxin grazzi hawnhekk lil Carmen Zarp qalt li good morning lil Gajtana Deżira qalt li bonġu u l-kollega tagħna Marian Refalo illi tkun magħna propju dal-għodu stess bonġu lil kulħadd. Grazzi mill-qalb u issa nkomplu b'aktar mużika sal-ħin tal-10 il-kantant Ainsel Miz illum madux magħna imma l-vuċi tibqa' magħna. Ċensu Malti, Ċensu l-Malti u Katarin kanzunetta li hija marbuta mar-raħal tagħna ta' insielem.
Innannu Ċensu l-Malti jgħidu lek ħafna uġin fil-gwerra minn taslima b'ħafna tfal ma' Katarin kulħadd jgħid li kien miraklu bil-fors kienu qaddisin minn daqsxejn ħanut tal-ħelu ċensu Katarin rabbew 22 kontad mi tifel xkejken jiena wħuti ma' xulxin mill-iskola konna nattu għanti nanna Katarin Ġorġina biċċa torta u tazza te u innannu jifrabina u ħelu b'sit ħabbit kien jimlilna l-bwit u jkanta Katarin ġibtlek lampuka Katarin kebbesinna Katarin iftaħit diqa jisa ħalli joħroġ id-duħan Toni ta' Ġahannmaru għal-qalbi wara
Issa l-vuċi ta' Joe Dolan mill-1981 It's You, It's You, It's You. Dak kien hemmhekk Joe Dolan jiena wasalt għall-aħħar silta mużikali nkun magħkom għall-bonġu mill-lajn mhux għadha tlieta imma l-erba', però jiena nkun magħkom issa wara nof se nara l-programm ġdid flimkien int u jien missija sa satejn. Ħanħalikom f'idejn Mary Xikluna u Kelma Bentnejn. U l-mistiden tagħha l-Onorevoli Kevin Kutajjar. Minn għandi lelu grazzi li taħħaltuni ġewwa d-dar tagħkom illum it-tnejn 10 ta' wissu. Nselmilkom un komplu nsegwu flimkien Radio Lauretana. Ciao!
Something to me that I can't explain.